9. luku. Mitä meiltä vaaditaan? Lopuksi tekee mieleni vielä luoda lyhyt katsaus 5., 6. ja 7. juurirotuun. On hyvä ottaa tarkasteltavaksemme 2 ihmistä, jotka tyypillisesti edustavat eri juurirotuja. Meillä ei tietenkään vielä ole 6. juurirodusta yhtään ihmistä, koska 6. ei vielä ole ollut maan päällä, mutta meillä on 4. ja 5. Toinen on Buddha ja toinen Jeesus Natsarealainen, Kristus. Buddha on 4. juurirodun ihminen ja sen korkein vihitty. Hänessä näkyy 4. juurirodun syvin elämän salaisuus. Jeesus Kristus taas on 5. juurirodun tyypillinen ihminen ja tyypillinen korkein vihitty, ja hän edustaa 5. juurirodun syvintä elämän salaisuutta. Kun käytän tällaisia sanoja, ei meidän pidä käsittää, että olisi kysymyksessä jonkinlainen erilaatuinen totuus tai erilainen kehitysennätys. Ihmiset erehtyvät, jos he luulevat, että Jumala eli totuus ei ole aina ollut saavutettavissa. Totuus ei kasva, Jumala ei muutu. Totuus on aina sama ja on aina saavutettavissa. Vain olosuhteet ja ihmiskunnan ulkonainen kehitys muuttuvat, ja sen tähden tie Jumalan luo ja se tapa, millä totuutta etsitään, muuttuu. Tapa, millä viisaat ilmoittivat totuuden ja kertovat Jumalasta, muuttuu olosuhteiden ja ihmiskunnan yleisen kehityksen mukaan. Sen tähden 3. juurirodussa puhutaan Jumalasta toisella tavalla ja etsitään totuutta toisella tavalla kuin 4. juurirodussa, jossa taas etsitään toisella tavalla kuin 5., 6. ja 7. Jokaisessa suuressa ajanjaksossa ihmiskunta kulkee määrättyä tietä, saavuttaa määrätynlaisen kehityksen ulkonaisesti, ilmentää ulkonaisesti määrätynlaista prinsiippiä. Ja koska ihmiskunta kokonaisuudessaan eri aikoina on hieman eri kohdalla, niin Jumalaa etsittäessä lähdetään eri aikoina eri kohdista. Totuus on aina sama sisäisesti eli esoteerisesti. Buddha saavutti saman Jumalan ja totuuden kuin Jeesus Kristus. Sisäisesti Buddha on yhtä lähellä Jumalaa kuin Jeesus, mutta ulkonaisesti on etsimistapa ja kertomistapa erilainen. Tarkastakaamme, millainen on se uskonto ja maailmankatsomus, jonka Buddha loi. Ohimennen sanottakoon, että Buddha tietenkin esiintyi tässä 5. juurirodussa, ja siitähän ei ole sen pitempää aikaa kuin 2500 vuotta. Mutta hän on kuitenkin 4. juurirodun korkein vihitty, ja hänen esoteerinen tehtävänsä liittyi 4. juurirotuun. Jos katselemme buddhalaista maailmaa, huomaamme siinä läpikäyvänä eksoteerisena piirteinä sen käsityksen, että maailma on harhaa. Maailma kokonaisuudessaan on maajaa. Ihmisen persoonallisuus on maajaata, eli harhaa. Ainoa todellisuus on saavutettavissa siten, että ihminen hillitsee itseään, kuolettaa himonsa, suistaa itsekkyytensä, luopuu aineesta ja pahasta, halajaa ainoastaan nirvaanaa, totuutta, valistusta. Tämä käsitys on antanut värityksen kaikelle buddhalaiselle elämälle. Missä on hartaampia, lempeämpiä ihmisiä? Turhaan saa etsiä Euroopasta ihmisiä, jotka olisivat yhtä lempeitä, ei ainoastaan siinä suhteessa, etteivät he käy sotia, eivätkä ole uskon kiihkoisia, vaan siinäkin suhteessa, että he ovat eläimiä kohtaan lempeitä, eivätkä niitä tapa. Se on kaunis piirre buddhalaisessa, itämaisessa elämässä, että ihmiset ovat kasvaneet sellaiseen hiljaiseen lempeyteen. Tietenkin eurooppalainen, kun hän katselee heidän elämänsä, sanoo, että he ovat saamattomia. Mutta tämä näennäinen ulkonainen saamattomuus johtuu siitä, että heidän mielestään tämä maallinen ja persoonallinen elämä on harhanomainen ja vähäpätöinen. He elävät monta kertaa tässä maailmassa. Samsaara, jälleen syntyminen, tuo ihmisen tänne takaisin, mutta hänen tehtävänsä on vapautua tästä kaikesta, saavuttaa nirvaana ja vapautua samsaaran harhasta. Jos taas katselemme tätä länsimaista sivistystä, tätä maailmankatsomusta, jolle perustuksen laski Jeesus natsarealainen, niin huomaamme aivan toisen sävyn. Vaikka joskus puhuttaisiinkin tämän elämän turhuudesta ja mitättömyydestä, ja aivan kuin soitettaisiin itämaisia säveleitä, niin se kaikki on pelkkää ulkokultaisuutta. Sen tietävät kaikki, sillä ei ole ollenkaan kristillisen maailmankatsomuksen todellinen pohjasävel se, että tämä elämä on mitätön. Minkä vuoksi sitten puuhattaisiin niin paljon länsimailla? Täällähän on aina puuhattu, aina käyty sotia, aina tahdottu jotakin omistaa ja anastaa, jotakin uutta keksiä. Nythän elämämme on aineellisesti erinomaisen mukavaa, tai ainakin on mahdollisuuksia aineelliseen mukavuuteen. Elämämme on saavuttanut paljon sellaista, mitä ei ole voitu saavuttaa muutoin kuin suurella aineellisella työllä, ja sitähän on kovin paljon tehty. Länsimailla on pantu painoa näkyväisen aineellisen elämän tärkeydelle. Ja jos katsomme itse kristinuskon, sen maailmankatsomuksen perussäveltä, niin huomaamme, että asian voisi kuvata niin kuin jo aikaisemmin kerroin. Ihmisen persoonallinen sielu on erinomaisen kallis. Persoonallinen sielu on pelastettava pahasta ja tietämättömyydestä Jumalan luo. Ja tämä pelastus on mahdollinen vain uskossa Kristukseen. Siinä tarvitaan suurta omaa ponnistusta, omaa uskoa. Ihmisen täytyy pakottaa itsensä uskomaan. Hänen täytyy voittaa se, mikä hänen omassa ymmärryksessään vastustaa uskoa Jumalaan. Hänen täytyy tehdä työtä oman sielunsa pelastuksen puolesta. Tämä on aivan läpikäyvänä meidän kristillisessä maailmankatsomuksessamme. Buddhalaiset kieltävät kaiken arvon persoonalliselta elämältä, koska se on harhaa. Kristityt sanovat, juuri ihmisen persoonallinen sielu on pelastettava. Kuinka nämä asiat on ymmärrettävä? Onko Jeesus Kristus opettanut näin ja onko Buddha opettanut noin? Merkillistä kyllä meidän täytyy sanoa, että sellainen on ollut heidän eksoteerinen vaikutuksensa. Heidän ulkonainen vaikutuksensa on epäilemättä ollut sellainen, mutta yhtä merkillistä on, että kun tarkastamme heidän opetuksiaan, silloin huomaamme, että he eivät ole opettaneet sillä tavalla. Heidän oppinsa on toinen. Jos tarkastamme Buddhan oppia, niin huomaamme, että hän kyllä puhuu siihen tapaan kuin äsken mainittiin. Hän tulee kyllä sellaisiin johtopäätöksiin, mutta ne eivät ole annetut lepotyynyiksi, joiden päällä vain sopisi levätä ja perustaa niille ilman muuta elämänsä. Se ei ollut Buddhan tarkoitus. Kun tutustumme hänen oppiinsa, huomaamme, että hän on maailman suurin filosofi ja loogikko. Hän ei suinkaan umpimähkään sano, kuoleta kaikki itsessäsi, vaan päinvastoin hän opetuksissaan neuvoo ihmistä käyttämään ajatuskykyään, kehittämään älyään eli intelligenssiään niin pitkälle kuin se vain kehittyä voi. Jos tarkastamme Buddhan opetusmenetelmää, huomaamme, että hän on varovaisin ja viisain opettaja, mitä voi olla, sillä hän ei juuri koskaan vastannut aivan suoraan. Hän ei yksinkertaisesti sanonut, että asia on niin tai näin, vaan hän antoi aina vastauksen, joka vaan pani kysyjän miettimään, mitenkä asia on. Hän sanoi miltei aina, jos minä sanon, että asia on niin, te tulette sanomaan perästä päin, kun minä olen poissa, että asia on niin. Jos minä vastaan, että asia on näin, te tulette sanomaan, että asia on näin. Sen tähden minä nimenomaan en vastaa kategorisesti. Te tiedätte tien. Kulkekaa sitä tietä, minkä minä neuvon, niin te löydätte vastauksen. Me tiedämme, että hän antoi tällaisen epämääräisen vastauksen niinkin tärkeään kysymykseen kuin se, onko ihmisen sielu, yksilöllinen ihminen, olemassa kuoleman jälkeen. Buddha ei vastannut suoraan. Hän ei suinkaan sanonut, ettei hän tiedä. Päinvastoin hän sanoo, Tathagata tietää totuuden. Hän sanoi, jos minä vastaan suoraan, niin te sen enempää ajattelematta pidätte kiinni sanoistani ja sanotte puolestanne, niin Tathagata sanoi. Te rakennatte sanojeni varaan lepokoteja itsellenne, mutta sitä juuri minä en tahdo, vaan sitä, että te tekisitte työtä, ajattelisitte, kehittäisitte omaa älyn kykyänne. Me huomaamme täten, että Buddha ulkonaisesti, aivan kuin tahtomattaan, luo uskonnon ja maailmankatsomuksen, joka kuvastaa neljännen juurirodun päädarmaa. Sillä neljännessä juurirodussa, jolloin ihminen erikoisesti oli tekemisissä kaaman eli pyydeprinsiipin kanssa, on kysymys siitä, että hänen pitää voittaa ja kuolettaa omat himonsa. Se asia oli silloin kaikkein tärkein. Mutta esoteerisesti, jos käytän sitä sanaa tarkan todellisuuden mukaisesti, Buddha opetti sitä, minkä huomaamme kuuluvan viidennelle juurirodulle. Buddha todellisessa opetuksessaan näyttää aivan selvästi viidennen juurirodun dharman. Ja sen tähden voimme sanoa, että meidän maailmamme tällä hetkellä koko viides juurirotumme kulkee Buddhan jäljissä. Buddha on todellisuudessa viidennen juurirodun suuri opettaja, vaikka häntä ei siksi tunnustettaisikaan. Buddha on se, joka todellisuudessa antaa voimaa sille älylle, joka juuri tässä meidän viidennessä juurirodussamme kehittyy. Sillä me emme tässä juurirodussamme pääse pois logiikasta, emmekä järkeilystä. Meidän tulee aina käyttää järkeä pysyessämme viidennen juurirodun rajojen sisällä. Ja sen suurin filosofi, loogikko, ajattelija on Buddha. Samalla tavalla Jeesus Kristuskin ulkonaisesti tahtomattaan, niin kuin Buddhakin tahtomattaan, jos saan sellaista sanaa käyttää vertauskuvallisessa mielessä, yllyttää tätä viidennen juurirodun älyprinsiippiä. Hänkin antaa voimaa Buddhan työlle, elvyttää älyä meidän ihmiskunnassamme, tahtomattaan antaa sille vielä suuremman ponnen. Tässä viidennessä juurirodussa ja varsinkin tässä kristinuskossa, joka on viidennen kulttuurin uskonto, menee älyn kehitys niin pitkälle, että me asetamme sen aivan kuin jumalaksemme. Teemme juuri siitä sen sielun, joka on pelastettava. Sillä kun ajattelemme sieluamme, itseämme, niin tavallinen viidennen juurirodun ihminen ei saa muusta kiinni kuin omasta ajattelevasta sielustaan, kysyvästä minuudestaan. Teemme siitä niin merkillisen asian, että sanomme, sinun täytyy uskolla voittaa tämä epäilevä ja kysyvä älysi. Ja kun sillä tavalla sanotaan, niin tietysti sillä vain kiihotetaan älyä. Kun kristinusko ja vielä Jeesus Kristus tahtomattaan opettaa, että pitää uskoa, silloin se vain kiihottaa älyn toimintaa, sillä kuta enemmän kehotetaan uskomaan, sitä enemmän herää epäilyksiä. Sen tähden näemme, että tässä viidennessä kristillisessä kulttuurissa ovat esiintyneet ihmiskunnan kaikkein suurimmat epäilijät. Jos me tutkimme Jeesusta Kristusta itseään, jos kysymme Jeesuksen Kristuksen omaa opetusta, niin huomaamme, ettei hän ollenkaan opeta tällaista. Se on aivan yhtä ihmeellinen huomio kuin se, minkä teimme Buddhan suhteen. Buddha opetti sitä, mitä viidennessä juurirodussa tarvitaan ja kehitetään. Voi sanoa, että Jeesus Kristus opetti sitä, jota tarvitaan kuudennessa juurirodussa. Ainoa, mikä on todella historiallista evankeliumeissa, ovat Jeesuksen sanat. Kun niitä tutkimme, niin huomaamme, että hän opettaa ennen kaikkea rakkautta. Meidän pitää rakastaa toisiamme. Jos hän antaa joitakin yksityiskohtaisia neuvoja, niin nekin aina käyvät samaan suuntaan. Rakastakaa. Katsokaa, ettei teillä ole riitaa. Älkää suuttuko. Älkää tehkö väärin toisillenne. Rakastakaa toisianne. Sellaista on hänen opetuksensa, kun oikein tutkimme hänen omia sanojaan. Hän kyllä tietysti puhuu isästä Jumalasta ja uskosta isään Jumalaan, mutta hänen uskontonsa, kun tutkimme hänen omia sanojaan ja evankeliumiaan, ei ole mitään älyllistä voimistelua. Se ei ole sellaista uskoa, joka saavutetaan siten, että voitetaan jonkinlaisia epäilyksiä tai pakottamalla itsensä uskomaan jollakin erityisellä tavalla. Se on luonnollista uskoa ja luottamusta Jumalaan, näkymättömään maailmaan, näkymättömään järkeen, oikeuteen, rakkauteen. Se on sellaista luottamusta, joka on aivan luonnollista ihmiselle, kun hän elää sydämessään, kun hänen sydämensä rakastaa. Sillä rakastava sydän ei voi olla ilman uskoa. Rakastavainen sydän ei voi olla ilman luottamusta. Sen ihmiset tietävät kokemuksesta. Jos he rakastavat toisiaan, niin sen rakkauden autuus on siinä ihmeellisessä uskossa ja luottamuksessa, mikä heillä on tuohon toiseen ihmiseen. Kun ihmiset oppivat rakastamaan toisiaan yleisemmin, kun ihmisen sydän on sellainen, että se rakastaa kaikkia eläviä olentoja, niin se samalla ihmeen luonnollisesti uskoo Jumalaan. Se uskoo ja tietää, ja sen uskoon näkevää luottamusta suureen maailman sieluun Jumalaan. Jeesuksen opettama usko on siis sellaisen ihmisen luonnollista uskoa, joka sydämessään rakastaa, ei mitään ulkonaista dogmatiikkaa. Ja tämä johtuu siitä, että niin kuin Buddha, joka on tyypillinen, vihitty, esoteerisesti ja opetuksessaan todellisuudessa kuvaa viidennen juurirodun kaikkien kulttuurien tietä, niin Jeesus kuvaa kuudennen juurirodun tietä. Ja jos me ajattelemme ihmisen kokoonpanoa, niin näemme aivan selvästi, minkälaiset nämä eri juurirodut ovat henkisesti katsoen. Ihmisen hengessähän on kolme olemuspuolta, aatmaa, buddhi, manas, eli tahto, tunne ja tieto. Manas on viides prinsiippi, buddhi, eli sitä vastaava tunne, kuudes, ja aatmaa, eli tahto, seitsemäs. Juurirotujen kehitys ja jonkun verran myös kulttuurien kehitys eri juuriroduissa on näiden ihmisen sisäisten prinsiippien perättäistä ilmentämistä. Kun ihminen siis laskeutuu alaspäin kaarella kolmen ensimmäisen juurirodun kautta neljänteen ja taas ylös neljännestä seitsemänteen, niin näissä kolmessa ensimmäisessä juurirodussa ja myös kolmessa myöhemmässä ilmenee aivan kuin säteitä ihmishengen kolmesta prinsiipistä. Siten ensimmäisessä juurirodussa ja myös ensimmäisessä kulttuurissa ilmenee aivan kuin säde aatmaasta, toisessa säde buddhista ja kolmannessa manaksesta. Neljäs on yhdistävä, syvimmälle aineeseen menevä juurirotu, joka ilmentää varsinaisen himon eli pyyteen, ihmisen halun elää ilmiömaailman elämää. Kun sitten taas noustaan ylöspäistä kaarta, niin viides rotu, vastaten kolmatta, saa säteen manaksesta, kuudes säteen buddhista ja seitsemäs säteen aatmasta. Siten viidennessä juurirodussa, jossa nyt elämme, perussäveleenä on manas, tieto, äly, ajatus. Kuudennessa on perussäveleenä oleva buddhi, rakkaustunne, totuuden näkemys, intuitio. Seitsemännessä juurirodussa, missä luultavasti on vain yksi kulttuuri, on läpikäyvänä tunnusmerkkinä aatmaa, tahto. Jos luomme yleissilmäyksen meidän viidennen juurirotumme kulttuureihin sekä niihin viiteen, jotka nyt jo ovat ilmenneet, että niihin kahteen, jotka vielä tulevat ilmenemään, Niin me näemme, että aina on perussävellenä kaikissa noissa kulttuureissa äly. Ja mitä se käytännöllisesti merkitsee? Meillähän on ollut puhetta totuuden etsimisestä ja Jumalan luo pääsemisestä. Mitä silloin merkitsee, kun sanomme, että viidennessä juurirodussa on aina äly pohjasävellenä? Se merkitsee, ettei ihminen viidennessä juurirodussa, ei missään sen kulttuureissa, voi sivuuttaa omaa ajattelevaa minänsä. Jos hän tahtoo tulla Jumalan luo, hänen täytyy kulkea hänen luokseen ajattelevan minänsä manaksen kautta. Olkoon kulttuurin dharma mikä tahansa, aina se on tekemisissä älyn kanssa. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että hänen täytyy aina elää totuutta. Jos hän vakavasti tahtoo mennä eteenpäin ja Jumalan luo tulla, täytyy hänen omistaa elämänsä totuuden etsimiselle. Hän ei voi ilman muuta sanoa itselleen, minä menen rakkauden tietä Jumalan luo. Hän ei voi sanoa, minä rakastan kaikkia ihmisiä, se on kaikkein korkeinta. Hän ei voi niin sanoa, ennen kuin hän on käynyt oman älynsä lävitse. Sillä jos ihminen sanoo, minä rakastan kaikkia ihmisiä, sanoo itselleen ja toisille, silloin elämä heti asettaa ansoja hänen eteensä, kaivaa kuoppia hänen tiellensä, että hän niihin lankeaisi, pauloja, että hän niihin kietoutuisi. Sillä jos ihminen ei ole etsinyt totuutta niin todellisesti, jotta hän tietäisi, että hänen tulee rakastaa kaikkia ihmisiä, jos hän vain luulottelee kaikkia rakastavansa, niin hän saa katkerasti kokea, kuinka mitätön ja huono hän on. Ensimmäinen ehto viidennessä juurirodussa on aina totuuden etsiminen. Ihmisen täytyy älynsä puhdistaa. Hänen täytyy älyllisen minänsä kautta tulla johonkin korkeampaan. Hänen täytyy niin todellisen vakavasti etsiä totuutta, että hän tietäen ja täydellä ymmärryksellä voi sanoa, minä rakastan ja tahdon rakastaa. Rakkaus on kyllä perustotuus, mutta siihen ei pääse ennen kuin on totuutta etsinyt. Ulkokullattu on se ihminen, joka luulee olevansa valmis rakkauteen ennen kuin hän on totuutta etsinyt. Monissa kirkoissa ja lahkoissa on ihmisiä, joista luullaan ja jotka itsekin luulevat, että he ovat pyhiä ja rakastavat kaikkia muita. Katsokaa heidän lävitsensä. Heissä useissa piilee itsekkyyttä. Sillä jos ihminen todella osaa rakastaa, hän on etsinyt ja hänen älynsä on myös hyvin koulutettu. Hänen pitää ymmärtää kaikkia asioita. Ja meidän ihmiskuntamme elämä on siksi monimutkainen, että suuresti täytyy ihmisen kehittää älynkykyään ja ymmärrystään ennen kuin hän voi rakastaa. Jos ihminen luulee, että hän osaa rakastaa, se voi hyvinkin olla tietämättömyyttä, sillä kun hän sitten saa tietää, kuinka paljon oikeastaan tehdään syntiä, kuinka paljon pahaa on, kuinka ihmisessä on paljon huonoja ominaisuuksia, silloin hänen rakkautensa laimenee ja haihtuu. Sen tähden hänen täytyy käydä älynsä kautta ja oppia ensin ymmärtämään kaikkea, katsomaan kaikkia asioita, pahaa, syntiä, puutteellisuutta, silmästä silmään, jotta hän todella osaisi olla älyssään nöyrä. Hänen ymmärryksensä täytyy olla niin laaja, hänen älynsä niin avartunut, että se leviää sydämeenkin. Kun ihmiskunta on tullut kuudenteen juurirotuun ja elää siinä, silloin ovat asiat toisin. Silloin ei enää kysytä niin kuin nyt, oletko etsinyt totuutta? Silloin on jo täytynyt etsiä totuutta. Jos silloin ihminen tahtoo henkisesti kehittyä, jos hän silloin tahtoo mennä Jumalan luo, aloitetaan rakkaudesta. Rakastatko sinä ihmisiä? Rakkaus on kuudennen juurirodun perussävel. Näetkö sinä jo tämän totuuden? Buddhi on myös intuitio, totuuden näkemys. Rakastatko sinä siis, sillä totuus on se, että rakastatte toisianne. Mutta viidennessä juurirodussa ei voi siihen uskoa eikä elää sen mukaan, ellei ole etsinyt totuutta. Kuudennessa juurirodussa se on luonnollista, ja jos ihminen silloin lähenee Jumalaa, totuutta, niin hän kasvattaa sydäntään vain yhä enemmän rakastamaan, kärsimään, tuntemaan myötätuntoa, ottamaan osaa toisten suruihin ja toisten iloihin. Silloin hän kasvattaa vain sydäntään, sillä hänen älynsä on jo kehittynyt. Jos me vielä siirrymme seitsemänteen juurirotuun ja ajattelemme noita tulevia aikoja, niin silloin ei enää kysytä, oletko etsinyt totuutta, oletko opettanut itsesi rakastamaan, vaan silloin kysytään ihmiseltä, tahdotko saavuttaa Kristuksen ja tulla yhdeksi kaikkien kanssa? Tahdotko hengessäsi, itsessäsi olla yhtä Isän kanssa? Silloin ihmisen äly ja rakkauskyky on kehittynyt ja rakkauskyvyn ohella on kehittynyt tuo luonnollinen usko Isään, josta äsken oli puhetta. Jos siis ihminen tahtoo tulla Jumalan luo seitsemännessä juurirodussa, hän alkaa uskosta ja luottamuksesta Isään. Ja hänen täytyy tahtoa tulla yhdeksi Isän kanssa, sitä että Isä ilmenisi hänessä, Isän ääretön tieto ja viisaus, ääretön voima ja mahti ja majesteetti. Silloin hän alkaa siitä kohdasta, ja hänen tiensä on kulkua eteenpäin tässä salaisuudessa. Ja lopuksi vielä sanon, älkäämme erehtykö siihen luuloon, että kaikki nämä asiat, joista nyt olen puhunut, ovat siten ajan rajoittamia, että esimerkiksi minä tai kuka tahansa nyt en tässä voisi oppia rakastamaan tai en voisi päästä Isän luo. Ei niin. Olen nyt puhunut ulkonaisesti, mutta sisäisesti nuo asiat ovat ikuisuudessa ja ajan ulkopuolella. Tällä hetkellä ihminen voi oppia rakastamaan, kun hän vain ensin on etsinyt totuutta ja tullut vakuuttuneeksi siitä, että totuus on rakkaus. Tällä hetkellä ihminen voi päästä Isän yhteyteen, jos hän vain on ensin oppinut rakkautta. Nämä asiat käyvät perätysten, mutta ne eivät ole riippuvaisia ajasta yksilöön nähden. Sen tähden Buddha tietenkin oli saavuttanut yhteyden Isän kanssa ja sen majesteettiuden, mikä siitä seuraa. Ja Jeesus natsarealainen oli saavuttanut yhteyden Isän kanssa ja kaiken sen majesteettiuden ja mahtavuuden ja voiman, mikä siitä johtuu. Vain heidän ulkonainen tehtävänsä ja suoritettavansa saattoi olla erilainen aikojen ja olojen erilaisuuden takia. Kun kuudennessa juurirodussa tulee ilmenemään korkein vihitty, joka silloin ulkonaisesti aiheuttaa syventymistä kuudennen juurirodun maailmankatsomukseen, niin hän samalla sisäisesti ja todellisuudessa toteuttaa seitsemännen juurirodun dharmaa. Ja minkälainen mahtavuus ja loisto sitten ilmenee seitsemännen juurirodun tyypillisessä korkeimmassa vihityssä, joka edustaa tahtoa, siitä meillä ei ole vielä aavistustakaan. Voimme vain sanoa, että ajat vaihtuvat ja ihmiset ajan mukana, mutta totuus on aina yksi ja sama. Tähän loppui teos Pekka Ervast, Jumala ja luominen. Lukija Marja-Liisa Kolin.